Man reiz ir bijis tas datums.
To Elvīra saka par 18. novembri, lai arī pēc padomu laika ierēģiņa ieraksta pasē, apaļā jubileja būtu tikai rīt.
Man arī tā redzies 16. Gadā dzimstēja kara laika un arī 18. novembri, tāpēc es pie to 18. novembri vienmēr turos. Kaut man dokumenti ir savādāki. 21. novembris.
Zimšanas datuma izmaiņas parādās pasē, kura Elvīra izsniedz pēc atgriešanās no Sibīrijas. Bet tas, kā stāsta dēls Ilmārs, nav liedz svinēt mammas jubileju tieši 18. novembrī arī iepriekš.
Nu, protams. Mums ir svēki vienmēr.
Tobrīd, kad esmu pie Elvīras, pie viņas viesojas arī brālis Ēriks, kuram pavisam drīz paliks 98 gadi. Zīmīgi, bet abu sarunā nav žēlošanās par kaitēm. Vien Elvīra atzīst, ka acis vairs nav tik gaišs.
Dienā jau es jūtos labā vakar, man kā nāk krēsla tums, tā man ir grūti pavisam. Televizoru es nevaru, es redzu, ka tur viss kustās ir, bet redzēšana man nav nejā brilu, nejāko.
Man no rīta es motori strādā labi, es vietu kustos sniegs notīru, malcīju atten sakurā maizi.
Nu es jau atceršos strādāt, lai kustētos. Ja es nekustēšos, tad jau es sastingšu, man tāds sajūti. Krāsas patis kurinājas, var sakot, jākustās.
Arī dēls Ilmārs apliecina, ka mamma vēl savos gados ir visai rosīga.
Jā, iet un rušinās pa dārzu un ņemās jau un uz tā tālāk. Tagad ziemā ir savādāk, jā, kad neiet laukā par tiem sniegiem. Tā pārējo visu viņu maksimāli cik var tik pati kustās un viss ir kārtībā tādā ziņā.
Taujāt par to, kāds ir bijis mūžs, Elvīra atzīst, ka sūdzēties nevarētu. Tikai izsūtījums gan ir bijis ļoti smags pārbaudījums.
Sliktos ir tas, ka tā kā izvešana bija 49. Gadā. Tas jau ir sliktākais, kas pārējo jau tika dzimtenē. 56. Gadā atbraucām otros Dievsargos Rīgā. Tas jau likās sapnis. Un kāda brauc janvāri uz Valmieru, tā likās vēl labāk. Gaujiņi bija tik šauriņi, kur mums tur amūrā pie lielā zēja un amūra tās tā milzīgi plats. Zējai pāri otrā pusē redzēja Ķīnu.
Bija jau vārdi pie vainas, mēs ap brāļu, atsakais brāls bija tiesāts un es tiesāts.
Tas jau bija abi brāļi, bija arestēti un teica jau bija citiem nevēlams. Tāpēc jau mums bija jāizbrauc.
Viens no Elvīras brāļiem, Ēriks Tomsons, tiek arestēts par latviešu bēgļu pārcelšanu uz Zviedriju. 8 braucienos viņš riskējot ar savu dzīvību pār Baltijas jūrai pārceļ ap 1000 cilvēku. Un, protams, arī pats nopelna Sibīriju.
Bija mani stingrāk šaldi, kā māsai. 20 viscīnākais sots, kāds visā bija padoms savienījumā par tēviņš nodevību. Galvenais mērķis sasniegt, ko nospraudz. Tad man galvenais dzīve ir bijis. Ko es izdomāju, kas man jāsasniegt, to es mēģināju mūžīgi sasniegt. Sibrijā man bija mērķis dzīvam palikt, izdzīvot. Tā, lai es palāru loku tur, kur salu visu un darbinājies, un tādu lielu vīru visu aizgājies pa burbulzi. Es izdzīvoju kā nekādi. Atgriežot dzimtnē, atkal bija nosprost mērķi, jābūt ģimenei, pēcnācējiem, bērniem un mazbērniem, un viss ir noticies tā, kas vajag.
Lai arī cik smagi ir bijuši pārbaudījumi, šajā dzimtā nevar sūdzēties par mūžu garumu. Tā Elvīrai jau 100, bet brālim ir apņemšanās un stingrs mērķis sagaidīt gan savu, gan Latvijas 100 gadi.
Nu, man vēl 2 gadi jānovalk, man 31. dzimšanas diena, tad būs 98, un vēl 2 gadi vēl jāvelk. Bet daktērs atties, ka man jānovalk, tā, ka daktērs jau gudrāk pa mani. Kaut kāds mērķi jānosprož dzīvē. Kā diem viņš jau uzskat augšā tā lielākā vara, kas pa mums.
Zinot sirmā vīru paveikto un to, ka gara stingrība viņam palīdzējas iziet cauri čeks pārbaudījumiem un Sibīrijai, tad jau arī 100 gadi ir jāizdod sagaidīt reizē ar Latviju. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.